Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky sazly söhbet programmamyza başlaýar. Bu sapar eger diýeri gelip görenne aprel aýyny 70 ýaşyny toýlamaly Bagşy Tuwak Murat Bugay farasyny gurrun eder, onuň aýdymlaryny eşitdirer. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn bugünkü gurrundaşymyz ýazyjy Hudaýberdi halyk. Hudaýberdine bugünkü gahrymanymyz eger diýer gelip ýörende ýankı belleşmede ýaly 70 ýaşyny toýlamaly gynansa hem geçen ýyl 69 ýaşynyň içinde dünýäden gaýdan Bagşy Tuwak Murat Bugaýew. Tuwak Murat barasynda şuňky gahrymanymyz barasynda nämeler gurrun berip bilersiňiz dinleýijilerimize?
Tuwak Murat Bugaýew barada köp zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Bagşy hökmünde öňden tanalyp gelýän adamdy. Öz yolu var, öz uğru var, gatır, öz oluşlu Bagşy. İkinci bir taraftan son bana Tuwak Murat bilen yüzü yüz olmak nesip etti. Men Tuwak Murat'ın oyununu mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şonun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda ne hilidir bir ayratinlik oluyar, bir özünü çekici uğru oluyar. Şol özünü çekici uğurum, adamı özünü bindi diye. Tuwak Murat'ın yaşan yeri, önkü Gazanjyk şehri, hedirem Gazanjyk diyerler ona, ol yer bir Bagşyların üşün yeri, baran yerinde şol Kürün Ova'nın sehelçe pes tarafını Aşır Mehmet Davudov'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli Bagşy, şol yerde Morlu Çeyekli var, şol yerde Sarhan Sapayf var, hem Tuwak Murat var. Na bir kiçicik yerde, bir kiçicik oğan özünü, bütün Respublika tanılıp duran 4 tane Bagşy var.
Ne hedirem Gazanjyk diyerler deydin, resmi Türkmenistan'ı, resmi kağıdlarda Gazanjyk'ın adi bereket bolup geçiyor hedir. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydınlarının birini dinleyeli, onun son gururumuzu devam ettirir.
Hey,
Ine Tuwak Muradın bir aydımın dinledi, Kuday verdi, gururunu devam ettir vereli.
Şu aydımdan belli oluşu yali Tuwak Murad, umuman Türkmen'in ören ulu yom tiresine girse de, aydiyan yolu bir neme başkarak, sebebi şuların aydiyan yolunu, Tuwak Murad hem onun yollaşıların aydiyan yolunu, Çoğdur Köyür'ün yolu diyerler. Şol etrafta Çoğdur Köyür adlı Ören güýçli bagşy bolupdyr geçen asyryň başyna, soňra ol Türkmen sehra gidipdir, şol ýerde de dünýäden gaýdypdyr. Çoğdur Köýüriň ýoluny Türkmenistana ýaýradan propagandirlen ýaşlara ýögürüdün Sultan Atanepes bolmaly. Sultan Atanepesem belli bagşy onuň aýratynam Magtymuldan hem Göroğul destanından aydiyan aydımlarını halk katkaliyalar ol Türkmenistan'ın medeniyette at kazanan işgari halk arasında ona Sultan Hakkı diyalar. Bir bağışılar şol Sultan Hakkı'nın şagirdleri Sultan Atanepes irki dövürde Gazancık'ta oturuptur, Gazancık'ta yaşaptır. Sonra ömrünün ahirine Kızılarva'da göç kaydıptır. Sultan Atanepes'in elinden çıkan için Tuwak Murad'ın aydım yolu bir neme başka bir bizim adatı ürünün yumut yolumuza ya da olmasa şol etrapta meşhur olun damana yoluna mengeş del.
Gelin onunla yine Tuwak Murad Bogaev'in aydan aydımlarının birini dinleyelim. Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz başı Tuvok Murat Bugayev'a bağışlanan Novat'taki sağlı söhbet programımızı dinleyersiniz. Stüdyoda gururundaşımız Yalıcı Hudayverdi kaldı. Başısını Hudayverdi, Tuvok Murat Bağrı'daki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğollumçuluk kerni ele alandan sonra onu muğollum hükmününe sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hozolukçı adamdı. Hedir onun oğuzu şol adamın adını götürüyor, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp onu meşhur Muhu Vakşı bilen tanıştırıptır. Muhu Vakşı ulu halifelerden kalan bağışı ustaatlık babatta, halifelik babatta, yaşlara öğretmek babatta bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Vakşı'nın eline düşüye, şunun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akabasını, sarık yolu da koşuluyor. Ve Tuvok Murat'ın aydımını teyadeçe bir başka bir kovu yuvuşunu verdiler.
Tuvok Murat Bugayev'in aydın aydımlarından yeni bir yerini dinleyeli.
Hello, you are.
Hudaýberdine aýdymy dinledik. Bugünkü gahrymanymyz Bagşy Tuwak Murat Bugaýew arasynda onuň aýdymlary arasynda ýene nämeler aýdy bilersiňiz?
Indi bir aýtmaly zat bar. Tuwak Muratyna görüşümiz ýaly şeýle Kämil Bagşy, şeýle Gow Bagşy ýöne bir halk arasynda beýle kän çykyş etmedi. 80-nji ýyllaryň ahyrynda men Şahir Nowotgulu Recep bilen Tuwak Muratyň öýünde mehman boldum. Şonda çaý başyny Şahir Nowotgulu Recep Tuwak Murata bir sora berdi. Tuwak Murat diýdi: "Sen gyna aman boýaly işçiň iniň ma" diýdi. "Özüň bir aktiw adam" diýdi. "Köp-köp çykyş etibersen bolanokmy" diýdi. "Telewizioniýe bar, radio bar" diýdi. "Bir köprak çykyş etmeli ahyryn sen" diýdi. Şonda Tuwak Murat gama batdy. O oýlanyp oturdy da, "Ay" diýdi, "bir hili şeýle çykyş etmek bir hili adalatsyzlyk hasap edýän" diýdi. "Dä, o näme hili adalatsyzlyk?" Soň şonda ol Farhan Sapaýew bilen Mollu Çäklini ýatlady. "Ynha meniň ýollaşlarym üçümizden bir halypan elinden çykdyk, Sultan Akkan elinden çykdyk, bile ösüp ulanlyk, bile toý sowdyk. Indi Mollu Çäkle gadagançylyk giýirdilli. Farhan Sapa onunun gadagançylyk giýirdilli. Şular aýtmaýan ýagdaýda men öňe çyksam, köp aýdym aýtsam, bir hili özüm müýünli duýýan idi. Nowatgulam ol beýle däl, bu bir sunugat. Sen öz sunugatyňy, öz ukybyňy, öz mümkinçiligiňi, öz zehiniňi wagtynda ile ýetirmegiň gerek diýdi. Ýöne men şonda şol adamyň gaty bir ynsaplydygyny, bir ýollaşy barada, töwregindäkiler barada oýlanyp bilýändigini, bir öňe çykmak üçin, bir halka görünmek üçin jan etmeýän adamdygyny, gaty bir kiçigüň adamdygyny gördüm. Şonuň bilen birlikde de öz ýollaşlary barada şu Mollu Çäkli ýaly, Farhan Sapaýew ýaly adamlaryň zihininiň ulanylmaýanlygyna gynanýanlygyny gördüm. Indi ol şeýle adamdy. Şuňa bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdasym gelýär, bir fakty. Häzirki döwürde Tuwak Muratyň diňe Türkmenistanyň at gazanan mugullumy diýen ady bar, hormatly ady bar. Şol meselem Türkmenistanyň at gazanan bagyşsam bolup bilerdi ýa-da başga bir adam alyp bilerdi. Şol atlary da şol öz ýollaşlarynyň çekinmeklik, öz ýollaşlaryna hormat goýmak däwine eýerip şol atlardan saklanypdyr diýip eşitdim. Belki ol şeýledir. Ýa-da onuň halypasyny alyp görelim. Aşyr Mehmet Dawud. Ol bir ägirt uly bagşy, ören gow bagşy ýöne Aşyr Mehmet Dawudda da diňe Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen bir at bar. Tuwak Murat bolsa şol Aşyr Mehmet Dawuddan ak pata alan adam, onuň ýene bir ikinji bir halypasy, ikinji bir uly sylýan adamsy ol Ödün Yaznowod. Soňra Ödün Yaznowodam Tuwak Muratyň öýüne baryp, oňa öz patasyny, ak patasyny berip gaýdypdyr. Şeýdip ine iki uly halypadan pata alan adam, halypalaryň görellesine alan, şolaryň terbiýetine ýeren adam, şonuň üçin hem Tuwak Murat gaty bir özüni kiçigünli ören bir pespel alyp bardy.
Hudaýberdi gow gurulmalar boldy, maglumat kän eken Tuwak Murat barasynda. Hudaýberdi ýere gelende bilinmeýli käbir zatlar bar şutaýda. Bire Türkmenistanyň radiosunda işleyen wagtlarym hem Tuwak Muratyň aýdymlary bardy. Ýöne men sanyny bilemok näçe sany. Şol Türkmen radiosunyň aýdymsaz fondunda eýem ýazga geçirilen aýdymlary bardy. Ine ýanky at meselesinde garaşsyzlyk bilen baglanyşykly käbir zatlary aýdatym gelýär. Diňe bir Tuwak Murat Bugaýew däl, Farhan Sapaýew däl, başga da Türkmenistanyň beýleki regionlarından çykan atly başlaryň, olardan başga Adi Türkmen dünýäsine dolan halypa başlaryň, Sahy Jeparyň, Çuwal başynyň, Oraz halyryň, beýlekleriň aýdymlaryň çeper öwürçeňleriň tolanyna garyldy. Olar halk köpçüligine ýetirilmedi, çolanyň arasynda Tuwak Muratyň aýdymlaryň halka ýetirilmedi. Köp ýyllaryň, 10 ýyllyklaryň dowamyna sebäbi bir ýerde Tuwak Muratyň hem ýa-da şu aýdym saýly redaksiýalarda, telewizioniýada, radioda işleýän adamlaryň hem günäsi däl. Ol şu döwürde aýdym saz bilen, sunugat bilen, medeniýet bilen baglanyşykly alınıp barlan näme dogry siýasatyň netijesi boldy. Şoň üçin hem näme biz gurrunga diýip köp häzirki türkmen ýaşlarynyň Tuwak Muratyň aýdymyny ýa adyny eşitmedik bolmaklary mümkin. Ýöne şeýle gowy başlar Türkmenistanyna bolupdy. Belki bir topary häzirem bar, şol adamlaryň farpasyny tutmak, doglun günlerini, mysal üçin 70 ýaşyny ýurt derejesinde bir bellemek, yaatlamak metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğay iş mi kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de meselem şol kadınçık meselesine dolansak, yine görüyanız mı bir kişicik uva bir ya da kişi şehir. Şol yerde görüşümüz yali 4 tane respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neyeçedir? Ya da Leyla Şadur Diva'da hüt şol yerden yine Leyla'nın boşluğunu 5 tane belli aydımçı bir kişicik şehircikten çıktı. Özüm dürlü, onların aydımları dürlü. Şeyl edil eğilim boşluğun övüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz övüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aytmak, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühim mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvak Murat Bugayf'ın aydan aydınlarının birini dinleyelim. Kumradın yeni bir aydımın dinledi Kuday verdin bizim fazla söhbet programımız sonuna geliyordu. Bir dinle bir Tuğuk Murat bilen bağlam değil. Umuman ehli aydım faz muştakları diri gidip yürün ya dünyasını tevelen sazanlıların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tanıkıydı seyretmeli. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yürün adamlarda. Menne şu gepleşigi tayarlamak üçin Tuwak Murat'ın näçe aydım var deyip sorudum. 30 töwereği yazgı edilen aydım bolmaly. Zordan 10 tan aydımın tapıptır. şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arşivi odallı, ya yeni bir bitbaçılık kollu, şun bilen yitik gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sadanlarının, öz eserlerinin arşivi şol adamların maskalasında olmalı. Menne şuna ünsü çeketim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz öyle deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörülcülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gerek kaytalağı vaydiyatım geleyen vardım. Şol başlıların, şol dörülcülük adamlarının, şol sunuldu saatlerinin öz maskalalarını, oğul giydinini, artık çoğuluklarını da iyidinine koyup giden mirasını saklar yani öz arşivlerinin olmak gerek.
Elbette ol bolmalı zat. Onun sonu eğer de devlet tarafından edilse hazır mesela Respublika bazar iktisadiyeti siyasetini alıp bariya her bir zatın peyda ziyan tarafına seyrediliye. Eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse DVD yazgılarına geçirilse satılsa dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye hem bir girdeci olurdu. Hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
Ama her kim öz önüne de yazabilecek. Teknika, teknoloji özü gitti. Şolatlar yazgı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte Bağışı Tuğuk Murat Bugayfa Bağışlı'nın Sağlı Söhüet programımız sonuna kuleyledi. Bugünkü kahramanımıza cayın cennetten olsun diyeriz.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Praga'daki stüdyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardı. Programma yazıcı Hudaýberdi Halif katnaşdı. Hudaýberdi bugünkü beren gıdıklı ürünleriniz üçin sağ olun Tanrı yalqasın.
Sizem sağ olun.
Yine de efirde doğuşuşyan çak. Hoş, sağ olun.